habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo 30 bisha februari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey iyo falanqayn ku saabsan joojintii shaqada hay-adda USAID ee Mareykanka.
hay-adaha ay taakurada tooska ah soo dhex marinayeen hay-addan USAID oo ay ka mid ahaayeen DT Global oo I think in Mareykan laga leeyahay DAI, Mercy Corps, Care International and so on, iyo WFP FAO as I said, iyo WHO dhammaantood waxa ay suubiyeen waxay tahay inay hakad geliyeen activity-ga ay ahayeen.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna, maxaa yeelay barnaamijyo badan oo na taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Loog Venanko waxa uu sheegay in saamaynta hakinta gargaarku ay si weyn u saamaysay warbaahinta madaxa bannaan.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada Puntland oo bilaabay wejigii labaad ee dagaalka ay kula jireen maleeshiyada Daacish ee buuraha Golis. wararkii Afrika iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya Israa'iil ayaa sheegaya in nin Falastiini ah oo hubaysan uu rasaas ku furay xero ciidan oo Israa'iil ay leedahay oo ku taala deegaanka Tiyaasiir ee bariga magaalada Jenin ee Dante Galbeed. weerarkan ayaa sababay dhimashada 2 askari oo Israa'iiliyiin ah iyo dhaawaca 8 kale. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay toogteen ninkii weerarka fuliyey kadib israsaaseen dhex martay labada dhinac. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninka hubaysani uu awooday in uu gudaha u galo xerada ciidan, taas oo ku dhow bar kontrool oo ay askartu joogeen. sida wararku tilmaamayaan, weerarka kadib waxaa dhacay dagaal toos ah oo sababay dhimashada qofka weerarka geystay. dhinac kale, ururka Jihaad Islaami ayaa ammaanay weerarkan iyagoo ku tilmaamay mid geesinimo leh, waxaana ay ku adkaysteen in mucaaradadu sii socon doonto ilaa la xoreeyo dhulka la haysto, sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada Israa'iil ayaa xiray bar kontrool oo ku taala degmada Tiyaasiir iyagoo xoojiyey sugnaanta amniga ee aagaasi, halka diyaarado sahan ahna ay dul heehaabayaan gobolka. sida ay baahisay warbaahinta Israa'iil, baaritaanada ciidanka Israa'iil waxay muujinayaan in qofka weerarka geystay uu hayay xog sirdoon oo sax ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa askarta Israa'iil iyo goobaha ay ku sugnaayeen. sida laga soo xigtay wargeyska Yadood Ahronot, qofka weerarka fuliyey ayaa xilli habeen ah lug ku galay xerada, waxaana uu ku dhuumanayay halkaasi, waxaana si lama filaan ah uu rasaas u furay subaxnimadii hore, taasoo keentay iska hor imaad muddo daqiiqada socday. warbaahinta ciidanka Israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka ka dhacay gudaha xerada uu dhex maray ninka weerarka geystay iyo 11 askari oo Israa'iiliyiin ah, islamarkaana uu ku guulaystay inuu gaaro dhismaha ilaalada ka hor intii aan la toogan. dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dheeraad ah ku soo rogi doonto alaabta Mareykanka laga dhoofiyo, taas oo jawaab u ah canshuuraha cusub ee uu Mareykanku saaray badeecadaha laga keeno Shiinaha. tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah canshuur dhan 115% oo lagu soo rogi doono dhoofinta dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee ka taga Mareykanka, canshuur dhan 110% oo saamayn doonta shidaalka cayriin, mishiinada beeralayda, baabuurta xamuulka yar iyo gawaarida waaweyn ee matoorada culus. Shiinaha ayaa qaaday tallaabadan wax yar uun kadib markii uu dhaqan galay amaba ay dhaqan gashay canshuur cusub oo uu madaxweyne Donald Trump saaray alaabta Shiinaha laga soo rogayo laga keenayo, taas oo ah 110%. dhinaca kale, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu muddo 3 maalmood ah dib u dhigi doono canshuurihii la qorsheeyey in lagu soo rogo alaabta laga keeno Canada. go'aankan ayaa yimid wax yar uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sidoo kale hakiyey canshuurihii la filayey in lagu soo rogo badeecadaha ka imanaya dalkaasi Mexico. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in canshuuraha uu Donald Trump ku soo rogayo badeecadaha Canada oo gaaraya 125% la hakiyey muddo 3 maalmood ah si labada dhinac ay wadahadal iyo wadaxaajood uga yeeshaan arrintan. xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa mudaharaad ka dhigay xarunta hay'adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka ee USAID oo ku taala magaalada New Washington kadib markii xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay u xidhay albaabada xaruntaasi. Qo'aankan ayaa yimid kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu ku dhawaaqay in hay'adda USAID la hoos geyn doono wasaaraddiisa isagoo sheegay inuu la wareegay gabi ahaanba maamulka hay'adda isla markaana uu joojin doono mucaaradkeeda ku aadan siyaasadda Trump. Waxaa sidoo kale la hakiyay akoontkii rasmiga ahaa ee hay'adda USAID ay ku lahayd barta X ee hore loo oran jiray Twitter, halka mareegtii internetkuna ay shaqadiiba joojisay, taas oo sare u qaaday shakiga laga qabo amaba la xiriira mustaqbalka hay'adda. Wakiilaha barta X Elon Musk ayaa isaguna bartiisa ku qoray in uu rajaynayo amaba uu ku damacsan yahay in uu xiro hay'adda USAID. Talaabadan ayaa caro ka dhexdhalisay siyaasiyiinta dimuqraadiga, kuwaas oo ku eedeeyay in Trump iyo Musk ay si sharci darro ah u maamulayaan dowladda iyagoo iska indhatiraya awoodda Kongreska. Intaas dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Akadigistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee USAID oo maamusha $10 billion oo ah barnaamijyada gargaarka dibadda ee uu bixiyo Mareykanka ayaa la xiray isniintii shalay. Shaqaalaha hay'adda ayaa xafiisyadooda iyo kombiyuutaradoodii laga xidhay. Dhowr sarkaal oo sarena waxa oo ka tirsan hay'adda ayaa sidoo kale la siiyey fasax iyadoo oo maamulka Trump uu qaaday tallaabooyin uu shaqada hay'adda hoos ugu dhigayo isla markaana uu hoos geynayo wasaaradda arrimaha dibadda. Falastiin Axmed Iibaan ayaa wararkii u dambeeyey ee arrintan la xidhiidha waxa ay ka wareysatay wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ay waa maasantahay Falastiin, hay'addan waa hay'ad si madax bannaan loo aasaasay 1916 xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka John F. Kennedy uu ka codsaday xilligaas oo dagaalkii qabowaa uu socday oo Kongareeska ka codsaday in loo baahan yahay hay'ad ka madax bannaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo dabcan ay kula loolan garay adduunyada ay saameyn ku yeeshaan si Soofiyeedkii berigaas ay Mareykanku kula dagaalami jireen saameyntiisa uu yareeyaan gobollada qaar ilaa xilligaasi ayay shaqaynaysay oo dabcan aad u sanado aad u fara badan ayna hay'addan ka shaqeynaysay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dunida inteeda kale. Waxaa lagu qiyaasaa lacag $40 billion in gargaarkaas uu gaarayo gobollada ugu baahida badan oo sida ba'an ay u saameynayeen oo daawooyinka sida HIV-ga lala dagaalamay, cudurrada soo dilaaca, musiibooyinka dabiiciga, gobolka saxaraha Afrikada, saxaraha kowasay soo kale oo $6 billion wax ka badan ay sanadkii hore kale ay ugu ku siiyeen. Marka buuqani wuxuu soo bilaabay, mashaakadan waxay soo bilaabatay markii Elon Musk oo ah maalqabeenka ugu taajirsan adduunka oo madaxweyne Trumpna uu xilsaaray inuu dib u habeyn ku sameeyo hay'adaha federaalka ah oo xaddi uu soo qoray qoraal uu leeyahay hay'addani waa hay'ad dambi gacmaha kula jirta, waana in meesha laga tirtiraa. Markaasi kadib ayaa waxaa dhacday xubna ka socday guddigiisa oo loo yaqaano Doge inay tageen isla xafiiska hay'addaasi, shaqaalihiina lagu amray inaysan shaqada soo gelin maalintii shalay. Qaarkood xataa la sheegay in kombiyuutaradoodii aysan ba access u lahayn iyo emailadoodii. Way soo farageliyeen siiba xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa soo farageliyey oo tagay xafiiska weyn ee xiran oo aan la tegin hay'addaasi. Halkaas ayay shir jaraa'id ku qabteen dhowr senator oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda oo xisbiga dimuqraadigana ah ayaa tallaabadan cambaareeyey. Dadka goobtaasi ka hadla waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo sheegtay in iyadu qaxooti ah oo caruur ah oo Kenya joogta in hay'addan gargaarkeeda ay halkaas ku heli jirtay ayna ka faa'iidi jirtay gargaarka hay'addani ay bixiso, iyadoo sheegtay in sidoo kale dadka gargaarka la siiyo ay u dareyso fariin ah deeqsinimada dadka Mareykanka iyo dadka Mareykanku lacagtii laga qaaday in dadkaasi masaakiinta ee dunida kala baahsan loo geeyo. Laakiin isla maalqabeenkan Elon Musk oo dabcan xafiiskiisa uu mas-uul ka yahay arrintan ayaa Twitter-kiisa Ilhaan Cumar ku soo weeraray. Marka sidoo kale waxaa ka hadlay senator jamhuuri ah oo Tom Tillis yiraahdo oo gobolka North Carolina kasoo jeeda oo sheegay in la xiro hay'addan inay tahay qalad weyn. Laakiin arrintan waxaa ka hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo sheegay warqad uu diray Kongareeska uu ku sheegay in dib u habeyn ay ku sameyn doonaan, isla markaasina xafiisyada muhiimka ay u arkaan ee hay'addan ay hoos geyn doonaan wasaaradda arrimaha dibadda.
ada yu masan yahay maxamed bashiir oo waramay falastiin ahmed imaan halka kaga soo taana walaanta Soomaaliga VOA dhinaca kale dib u habaynta hay'adda USAID ayaa dalalka ay saameyn doonto waxa kamid ah Soomaaliya oo ay hay'addu deeqo gaarsiin jirtay gaar ahaan mashruucyada horumarinta falastiin ahmed imaan ayaa daba maxamed daahir faarax oo ah khabiir madax banaan oo la shaqeeya hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya arintan ka wareysatay waxay la wareen weydiisay taageerada dhaqaale ee ay USAID siiso Soomaaliya
wa ma santa falastiin hadaan ku hormaro taageerada dhaqaale ee USAID Soomaaliya siiso inta hadda aan ognahay oo hakakan la gariyay waa ku dhawaad in ka badan 200 milyan oo ay mariyaan hay'ado maxalli ah oo international ah iyo UN agencies ko WFP FAO iyo ee committee iyo WHO
and marka hadii USAID la hakiyay oo muddo 9 maalmood sida la sheegay hakad uu ku jiri doono duug eegisii do habeen ba lagu sameyn doono and maxay hay'adahan hadda sameynayaan ee kalmeen jirtay USAID
runtii waxay sameynayaan oo iska cadahay waan ku qasban yihiin already waa aragnay inside Somalia hay'adaha ay taakurada tooska ah soo dhexmarinayeen hay'adan USAID oo ay kamid ahaayeen DT Global or I think in Maraykan laga leeyahay DAI Mercy Corp Care International and so on WFP FAO as I said iyo WHO dhamaantood waxa ay suubiyeen waxay tahay inay hakad galiyeen activity-ga ay hayeen iyo mucaawinadii ama deeqihii ay dadka gaarsiinayeen iyo taas oo ay weelisay xitaa shaqaalihii u shaqeynay hay'adahaas oo specifically project-yadan ku lug lahaa oo execution code ka shaqeynaya haday joogan Muqdisho iyo haday joogan gobolada iyo maamul-goboleedyada ee gobolada Soomaaliya dhan in la fasaxay oo la yiri bal ilaa amar dambe aan dib iskaga imaano marka saameyn noocaas yeelatay oo lagu qasbay runtii maadaama la joojiyay ama hakad degree taageerada USAID Soomaali siinaysa
marka kaalmooyinkaasi baahintee leeyahay dadka Soomaalidu u qabeen ma yihiin barnaamijyo aysan ka maarmi karin oo dadku ay u dhibaatoonayaan
sidaan ognahay oo xaqiiqdan ay tahay Soomaaliya wali waxay dependent ku tahay ama ku tirsan tahay deeqda ay ka hesho international ka ama USAID ha ahaato ama any other organizations oo ama wadamada donorka oo Soomaaliya lacag siiya ha noqoto marka maadaama ay wali ku tirsanaan ay jirto dadka Soomaalidu qiyaasi kartaa inta in la eg oo ay saameyn ku yeelan karto saameynta waliba 10 oo aan isleeyahay way xoogaa xaaladay ka sii dari kartaa waxay tahay unemployment rate ka oo Soomaaliya high ah oo aad u sarreeyay ay waxay ku yeelan doontaa effect aad u liita sababtoo dad badan ka shaqeeya projectyadan hadday hay'ad u shaqeeyaan iyo haddaysan u shaqeyno si kale un ay ula tacaamulaan marka shaqala'aan oo baahsan oo waxay soo kordhinaysa PLSK dadka qaar iska bixinaya gurood ku dabaranayaan inay hakad geli doonto oo saameynta noocaas ay la doonto negative-ka
marka ma jiraan dalal kale oo ku deeqaha bixiya oo buuxin kara booska USAID
waxaa lagu qiyaasaa USAID ama Mareykanka inay yihiin biggest donor ka Soomaaliya wax siiya
ayaga
bixiyaha ugu weyn oo Soomaaliya deeqda siiya ayaga iyo badanaa waxaa ku tartamaa oo aan isleeyahay markasta way isku barbar dhacaan ama isku dhow yihiin European Union-ka oo Soomaaliya waa midowga Yurub oo Soomaaliya ayaga taageera marka waxaan isleeyahay is basically ay banayaan ama meshi ay banayaan waa adag tahay in la buuxiyo oo la helo donor kana ama deeq bixiye kale oo inta soo intervention soo subi soo dhaxgala qaybta lixaad kale ee USAID Soomaaliya deeqaha ka qaadan jireen waxaan ka waxaan islaahay inay soo suurtagal ahayn dayd noqotana waxay noqonaysaa waxa uu saameynteeda ay aad u yaraan doonto
ad iyo maatay kaasi waxa uu ahaa maxamed daahir faarax oo ah khabiir madax banaan oo la shaqeeya hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya falastiin axmed imaan ayuu u warramay halka dhigisay naga socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa bilaabay wajigii labaad ee halgallo ay ka wadeen buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari dagaalo ayaa laga soo waramaya in ay dhaceen xalay ilaa iyo maantana ay socdeen wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay
afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in saaka waa barigii ciidamada Puntland ay bilaabeen wajigii labaad ee hawlgalka lagu la dirirayo ururka Daacish afayeenka ayaa sheegay in dagaalku uu ka bilowday ciidda dheer dhariin haraariyo iyo qurac ilaa iyo iminkana uu wili socdo waxa adag in isgaarsiintu ay shaqeyso goobaha uu dagaalku ka socdo hase yeeshee waxa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay ka jiraan goobaha lagu dagaalamayo sidoo kale bilowgii dagaalka ayaa dhaawac waxa uu soo gaaray taliye ilig oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Puntland hoggaaminaysay waxana lagu soo waramayaa in dhaawaciisu uu fudud yahay loona soo qaaday dhinaca Boosaaso sidoo kale waxaa jira gaadiid ay miino la kacday oo ay saarayeen ciidamada Puntland kuwaas oo ay dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid ah ciidamada Puntland dadka deegaanka ayaa horay uga soo qaxay goobahan uu dagaalku ka socdo waxana adag in la helo xogta dagaalka waxa afhayeen ku sheegay in dagaalkaan ay guulo ka soo hoyeen ciidamada Puntland isla markaasna ciidankoodu uu u sii durkayo dhinaca sare ee togod jaceel Fadime Yasiin Jaamac VOA
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA Shirka koobi soddonaad ee macdanta ee Afrika ee Indaba ayaa ka socda magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaana ka soo qayb galay in ka badan 115 wadan. Doodaha shirkadaha shirkan badankood waxaa hormuud ka ah qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo saameynta ay canshuuraha Mareykanka iyo xannibaadda gargaarka shisheeye ay ku yeelan karaan warshadaha macdanta ee Afrika. Vic Stark ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Mawduuca sanadkan ee shirka macdanta Afrika ee Indaba waxa uu daaran yahay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka macdanta Afrika ee mustaqbalka. Ka qaybgalayaasha qaar ayaa ka walaacsan in lacagaha canshuuraha ah ee uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan canshuurta 115 ah ee uu ku saaray badeecadaha Shiinaha, ay saameyn ku yeelan karaan macdanta Afrika. Waa kan Dennis Denya oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee Afrika Simbank. Kaso ku lug leh maalgelinta mashruucida ballaarinta ganacsiga ee Afrika.
Because China sources a lot of its minerals from Africa.
Shiinu wuxuu ka helaa macdan badan Afrika. Shirkadihiisa ayaa soo saarista ka shaqeeya, kadibna suuqadiisa ayaa loo dhoofiyaa. Marka canshuur la saaro badeecadaha Shiinaha, waxay saameyn xun ku yeelan kartaa macdanta Afrika, gaar ahaan qiimaha. Laakiin waxaan sugeynaa inaan aragno waxa saameyntu ay noqon doonto waqtigan xaadirka ah. Waa qiyaasi karnaa, laakiin xaqiiqdii ma hayno caddaynta. Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee ah in la hakiyo gargaarka dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ahaa mawduuc laga dooday shirkan macdanta ee Afrika. Wasiirka macdanta iyo shidaalka ee Koonfur Afrika, Dawid Mantashe, ayaa khudbadiisa u sheegay in Afrika ay joojiso soo saarista iyo dhoofinta macdanta haddii dhaqaalihii lagu taageeriyo lagala laabto. Laakiin Denya ayaa qaba aragtitaas ka soo horjeeda.
I think every administration has the right to determine how the national resources are going to be deployed.
Waxaan u malaynayaa buuri in maamulka kastaa uu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo sida loo maareynayo hantida qaranka. Marka maamulka Trump uu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo halka loo isticmaalayo qeyraadka Mareykanka, mana ku qasbi karno Mareykanka inuu sii wado maalgelinta hawlaha qaarkood. Marka waxay ku xiran tahay dadka Mareykanka inay go'aan ka gaaraan. Falanqeeyaha macdanta ee Rugcadaaga Peter Major ayaa sheegay in si ka duwan Shiinaha, Mareykanku uu si taxaddar leh uga fiirsaday maalgashigiisa Afrika, sababo dhowra awgood oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirta qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, colaadda hadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo qani ku ah macdanta, halkaasoo ay fallaagada M23 iyo dowladda Congo ay ku dagaalamayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulka macdanta laga soo saaro. Bill Moger waxa uu ku booriyay Mareykanka inuu sii wado mashruuca Lobito Corridor oo ah mashruuc tareen oo laga soo raro macdanta Congo iyo Zambia ilaa laga geeyo Lobito dekedda ku taala dalka Angola ee xeebta badda Atlantiga. Mashruuca waxaa taageeray maamulkii hore ee Joe Biden.
I think it was the US putting a toe in the water. And they mustn't stop now. They must put the foot in the water.
Waxaan u malaynayaa inuu Mareykanka hawshan mar hore galay, mana aha inay hadda joojiyaan. Waa inay cagta dhigaan biyaha ay hadda suulasha kula jiraan. Waa inay sare u qaadaan qiimaha iyo faa'iidada mashruucaasi oo ay tusaan Afrika sida ay u jecel yihiin inay halkan yimaadaan oo ay u caawiyaan si macquul ah oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada oo dhan. Afrika ayaa la aaminsan yahay inay haysato 30% macdanta adduunka laga soo saaro. Qaar ka mid ah waa macdanta soo jireenka ah sida dahabka iyo diamanta. Qaar kale oo loo isticmaalayo alaabada sida batariyada iyo baabuurta korontada ku shaqeysa oo loo arko inay muhiim u yihiin gudubka ilaha tamarta nadiifta ah. Wufuudda ku sugan shirka Indaba oo soconaya ilaa iyo 6da bisha February ayaa matalaya shirkadaha macdanta Afrika, maalgashadayaasha iyo dawladaha. Waxaa jira wafdi ka socda Mareykanka, laakiin dhammaan su'aalaha warbaahinta ayaa ku wajahan Washington.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Curaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA. Wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya warar naxdin badan. Xadka Chad iyo Suudaan, gaar ahaan dhinaca gobolka Darfur, VOA waxay kula kulantay qaxooti la wadaagay sheekooyin murugo leh oo ku saabsan xasuuq ka dhacay Suudaan, sida uu Mareykanku ku sheegay warbixin rasmi ah. Waxaa lagu eedeeyey ciidamada gaarka ah ee RSF-ta iyo maleeshiyaadka la shaqeeya in ay ka dambeeyeen falalkan foosha xun. Iyadoo qaxootigu codsanayo in tallaabo degdeg ah la qaado, Mareykanku waxa uu cunaqabatay saaray hogaamiyaasha RSF iyo kooxaha la shaqeysta. Wariyaha VOA-da Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray xerada qaxootiga ee Adre ee dalka Chad.
Nuur al-Latif waxa ay ka mid tahay boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee ka soo cararay gobolka Darfur ee dalka Suudaan si ay uga badbaadaan rabshadaha qowmiyadeed ee socday 2 sano ee lasoo dhaafay. Waxay sidoo kale tahay dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasustay. Waxa ay nolol maalmeedkeeda ku qaadataa xeryaha qaxootiga ee ku yaala xadka Jaad iyo gobolka Darfur, iyada oo siisa caawimaad dhinaca caafimaadka maskaxda ah dadka dhibanayaasha ah. Murugada maskaxda saameysa aad bay u xoog badan tahay. Dad badan ayaa waayay ehelkoodii. Geeridu waxay noqotay wax caadi ah. Qoysas badan labadoodii waalidba waa ay waayeen. Marka ay sidaasi dhacdo, ilmaha yar ayaa noqda mas-uulka qoyska. Al-Latif waxay sheegtay inay la shaqeyso oo ay daaweyso gabar yar oo 14 jir ah oo waalidkeedii iyo walaalaheed oo dhan la dilay. VOA waxa ay muddo 7 ka badan ku qaadatay xerada qaxootiga ee Adre iyada oo wareysanaysa dhibanayaasha.
Practically everybody here at the refugee site in Adre has got a horrific story to tell.
Qof walba oo halkan ku nool waxa soo martay sheeko xanuun badan oo ku saabsan ehelkiisa ama asxaabtiisa iyo deriskiisa, kuwaasi oo la laayay. Mareykanku waxa uu dhacdooyinkani ku tilmaamay xasuuq. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dembiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada ay weli ka socdaan halkaasi. Magaca haweeneydan dhibanaha ah waa la beddelay, islamarkaana waxaa la qariyey aqoonsigeeda si aan dib loogu beegsan haddii ay ku laabato gobolka Darfur. Hooyaday iyo walaalkay way dileen. Gurigayga dhexdiisa ayayna ku dileen. Dad badan ayay dileen. Waxay sheegtay in intaasi kadib ay iyada lafteeda kufsadeen maleeshiyada la shaqeysa ciidamada RSF. Maxamed Idriis Aadam oo ah farshaxan kana ah magaalada caanka ah magaalada Aljineena waxa uu sheegay in uu ku jiray liiska dadka ay RSF doonayaan in ay dilaan. Wuxuu ka cararay magaalada balse waxa uu ka tagay wax walba oo uu lahaa oo ay ku jirto shaqadii uu noloshiisa oo dhan ka shaqeynayay.
Dunida
oo dhan waxa ay cambaaraysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka. Waxaa la jira heshiisyo caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda bini aadamka. Dadkii dembiyada ka geystay Darfur waa in maxkamad la horkeeno. Mareykanku waxa uu cunaqabatayn saaray hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Deglo Xamiti iyo saraakiil sare oo kale oo ka tirsan kooxdiisa. Dhinaca kale, dhibaatadii soo martay qaxootiga weli ma dhammaan, waxayna xaaladdu sii xumaataa habeenkii sida ay sheegtay Al-Latif. Maalintii wax dhib ama muuqdaan, laakiin habeenkii waxaa la maqlayaa qaylo badan oo ka soo yeedhaysa jidadka. Waxaa jira cabsi badan, waana wax laga naxo. Inkasta oo Darfur ay ka soo carareen islamarkaana ay yimaadeen xerada qaxootiga Adre ee dalka Chad, haddana weli waxa ay dadkaasi la nool yihiin murugadii iyo naxdintii xasuuqii dhacay.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka doodii gaabneed iyo warbixino kale marka horese kusoo dhawaada wakii dunida oo kooban wararka ka imanaya israa'iil ayaa sheegaya in nin falastiini ah oo hubaysan uu rasaas ku furay xero ciidan oo israa'iil ay leedahay oo ku taala deegaanka tiyaasiir ee bariga magaalada jiniin ee daanta galbeed weerarkan ayaa sababay dhimashada laba askari oo israa'iili ah iyo dhaawaca 8 kale ciidanka israa'iil ayaa sheegay in ay toogteen ninkii weerarka fuliyey kadib israasaasayn dhex martay labada dhinac warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninka hubaysan uu awooday in uu gudaha u galo xerada ciidan taas oo ku dhow bar control oo ay askartu joogeen sida wararku ay tibaaxeen weerarka kadib waxaa dhacay dagaal toos ah oo sababay dhimashada qofkii weerarka qaaday dhinaca kale ururka al-jihad al-islaami ayaa ammaanay weerarkan iyagoo ku tilmaamay mid geesinimo leh waxayna ku adkaysteen in mucaaradadu ay sii socon doonto ilaa la xoreeyo dhulka la haysto ciidamada israa'iil ayaa xidhay bart control ee magaalada tesir iyagoo xoojiyey sugnaanta amniga aagaasi halka diyaarado kuwa sahanka ah ay dul heehaabayeen gobolka sida ay baahisay warbaahinta israa'iil baaritaanada ciidanka israa'iil waxay muujinayaan in qofka weerarka fuliyey uu hayay xog sirdoon oo sax ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa askarta iyo goobta ay ku sugnaayeen sida laga soo xigtay wargeyska yidcood xaranood qofka weerarka fuliyey ayaa xilli habeen ah lug ku galay gudaha xerada waxaana dhuumasho ku joogay isagoo si lama filaana u furay rasaas subaxnimadii hore taasoo keentay iska horimaad muddo daqiiqado kooban socday warbaahinta ciidanka israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka uu ka dhacay gudaha xerada kaasoo dhex maray ninkii weerarka geystay iyo 11 askari oo ciidanka israa'iil ah islamarkaana uu ku guuleystay inuu gaaro dhismaha ilaalada ka hor intii aan la toogan dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay cashuur dheeraad ah ku soo rogi doonto alaabta maraykanka laga dhoofiyo taasoo jawaab u ah cashuuraha cusub ee uu maraykanku saaray badeecadaha ka imanaya shiinaha tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah cashuur 115 ah oo lagu soo rogi doono dhoofinta dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee ka yimaada maraykanka cashuur 115 ah oo saameyn doonta shidaalka cayriin mashiinada beeraleyda baabuurta xamuulka ee yaryar iyo gawaarida waaweyn ee matoorada culus leh shiinaha ayaa qaaday tallaabadan waxyeelun kadib markii ay dhaqangal noqotay cashuur cusub oo uu madaxweyne Donald Trump uu saaray alaabta shiinaha taasoo gaarisa 115 dhinaca kale maraykanka ayaa ku dhawaaqay in muddo 3 maalmood ah dib loo dhigi doono cashuurihii la qorsheeyey ee lagu soo rogi lahaa alaabta laga keeno kanada go'aankan ayaa yimid waxyarun kadib markii madaxweynaha maraykanka uu sidoo kale hakiyey cashuurihii la filayey in lagu soo rogo badeecadaha ka imanaya mexico ra-iisul wasaaraha kanada ayaa sheegay in cashuuraha uu Donald Trump ku soo rogayo badeecadaha kanada oo gaaraysa cashuurtu 125 in la hakiyey muddo 3 maalmood ah si labada dal ay uga wada xaajoodaan xisbiga dimuqraadiga dalkan maraykanka ayaa mudaharaad ka dhigay xarunta hay-adda horumarinta caalamiga u qaabilsan maraykanka ee USAID taasoo ku taala magaaladani washington kadib markii xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay xidhay albaabada xaruntaasi go'aankan ayaa yimid kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Marco Rubio uu ku dhawaaqay in hay-adda USAID lagu dari doono wasaaraddiisa isagoo sheegay in uu la wareegay maamulka hay-adda islamarkaana uu joojin doono mucaaradadeeda ku aadan siyaasadda madaxweyne Trump waxaa sidoo kale la hakiyey akoontkii rasmiga ahaa ee ay hay-adda USAID ay ku lahayd bartii twitterka la oran jiray ee haddana loo yaqaano X halka websaytkii ama mareegtii internetka ay shaqadii joojisay taas oo sare u qaaday shakiga la xidhiidha mustaqbalka hay-adda mulkiilaha bogga warbaahinta X Elon Musk ayaa isagu ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono hay-addaasi amaba laga takhallusi doono tallaabadan ayaa caro ka dhex dhalisay siyaasiyiinta dimuqraadiga kuwaasoo ku eedeeyey in Trump iyo Musk ay si sharci darro ah u maamulayaan dowladda iyagoo iska indhatiraya awoodda kongreska intaasna waxaynu ugu dil warkii caalamka halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ka hor imanaysa ama hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ka hor imanaya amarka madaxweyne Donald Trump ee ah in muhaajiriinta aan sharciga haysan lagu xidho xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taala saldhigga ciidamada badda maraykanka ee Guantanamo Bay ee dalka Cuba inkasta oo maamuladii hore ay sidoo kale muhaajiriinta ugu hayeen Guantanamo ayay kooxahan ku doodayaan in waxa Trump uu sameynayo ay taasi ka duwan tahay madaxa xafiiska aqalka cad ee v o a Patsy Waskwara ayaa warbixintan inoo diyaarisay Cashe Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa
Guantanamo Bay Cuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwii la keenay weeraradii Sebtembar 11 kadib iyo xubno ka tirsan daalibaan toddobaadkan saldhigga ciidamada badda ee Maraykanka ayaa mar kale diiradda la saaray iyada oo mas-uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xiraan 30,000 oo muhaajiriin ah iyada oo la raacayo amarka madaxweyne Donald Trump way kordhi kartaa haa waxay ku xiran tahay xaaladda laakiin wadamada diida inay dib u celiyaan dambiilayaasha ay noo soo direen waad ogtihiin inay noo soo direen annaga waxay ku soo rideen gawaarida waxaa soo diray dalalkaas kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunuqabateyn iyo wixii la mid ah kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya inay sharci tahay marka la eego sharciga Mareykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo laakiin haddii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uusan raalli ka ahayn in uu aqbalo qofka xabsi aan xadidnayn waa sharci darro Guantanamo ayay yiraahdeen maxaabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana xaqiiqdii waa god madow waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin inay la xiriiraan qareennada waxay noqon doonaan kuwo aan xiriir la lahayn qoysaskooda waxay noqon doonaan gebi ahaanba go'doon waxaynu eg tahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeeddadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo dalka Mareykanka muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah ayaa sheegay in Mareykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen Guantanamo Bay iyada oo tiro lagu qiyaasay 10,000 oo hoos imaanayay maamulkii Reagan iyo Clinton iyo in ka yar 100 oo hoos imaanayay maamulkii Biden ururka ayaa sheegay in waxa Trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore ilaa hadda weligeed ma dhicin in Mareykanka uu qabto oo uu xiro shakhsiyaad lagu soo qabtay gudaha Mareykanka si baaxad leh taasoo qayb ka ah ololaha musaafirinta ballaaran oo dadka loo diro Guantanamo taas horey looma samaynin Guantanamo sida uu hadalka u dhigay waa meesha ugu fiican ee muhaajiriinta dambiilayaasha ah ayuu yiri xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hicks horaantii toddobaadkan waxaan u janjeersanaynaa in aan taageerno amarka madaxweynaha si aan u hubinno in aan meel u hayno dambiilayaasha sharci darrada ah marka laga soo tarxiilo dalka Hicks iyo saraakiil kale ayaa sheegay in muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee aan dambi gelin sidoo kale la keeni karo Guantanamo ciidanka xeebta waxay la kulmaan dad ku sugan badda waxay toos u geyn karaan Guantanamo Bay Trump ayaa doortay Guantanamo sababtoo ah Mareykanka waxaa ka sii dhamaanaya xabsiga sida ay sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka caada Caroline Leavitt maalintii Jimcaha taasi waa sabab weyn oo Kongareesku u baahan yahay in uu u gudbiyo xirmada dib u heshiisiinta sida ugu dhaqsiyaha badan si loo hubiyo NDHS waaxda amniga gudaha iyo ICE hay'adda immigration-ka iyo customs-ka in ay haystaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u xiraan shakhsiyaadkan maamuladii dimuqraadiga ahaa ee Obama iyo Biden ayaa isku dayay oo ku guuldareystay inay xiraan xerada lagu hayo argagixisada ee Guantanamo oo uu dhisay maamulkii George W. Bush sanadkii 2002 kadib duulaankii Mareykanka ee Afghanistan oo bilaabmay wax yar kadib weeraradii argagixisada ee September 2011.
Aad ayuu maasantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa in la hakiyo inta badan gargaarka dibadda ayaa keenay hay'adaha Ukraine ee bixiya gargaarka bini'aadamnimada iyo adeegyada kale ay la kulmaan caqabada waaweyn sida ay ku soo warramaysay wariyaha VOA da Anna Krishnikova oo ka soo warantay magaalada Kiev xarunta Veteran Hub waxay siisaa taageero nafsi ah iyo mid bulsho askartii hore ugu soo dagaalantay dalka Ukraine iyo qoysaskooda xaruntu waxay sheegtay in amarka maamulka Trump ee hakinta gargaarka dibadda uu khasbay inay xidhaan xafiiskoodii magaalada Venetsia xafiiskooda ugu weyn ee magaalada Kiev wali uu shaqeeyaa arrintaasi oo ay suurto gelisay deeqado hay'ada kale ka yimid Ivona Kostina waa gudoomiyaha xarunta Veteran Hub waxay sheegtay in hakinta gargaarku ay ahayd lama filaan isla markaana ay si weyn u saameysay mashruucooda hakinta maalgelinta waxay noola mid tahay hakinta hawleheenna waxay la micno tahay inaan joojino mushaharka oo aanay dadku shaqadooda ku soo laaban karin وحير كدي مركي مدحوينة ترامو حفيس كلا وريقي مامول كسوح أمر كبحي هاكين تساقاشن مع الموضو أهدب إلوغو قيمة يرد ما انقرقار كدي بدا أقل كعد كما جوابين عدسي فيه ويدو قدرته لحريري سببت لو جوجيه قرقار في أوكرين بيان كسوبحي وزارة داري ماها دي بدا مرايكن كو كساب سنة هاكين تا أيال لغويري مرايكن كو مردن بس إن دلعان ومبحن دون اللعاقة أن وح فايدة وقوشرين شعب كمرايكن كا هاكين تلما فلان كاه وحي ارقق كوري دي هيا ذا سما فلقا ادلك يوكرين كاد دي بصد حسنا ودقالة دولد بلشد الرئيد كاي ورباهنت يوكرين وحي سيوين وقوطير سنايين قرقار كششي قارهان كمرايكن كا بوهدن لوغ فينينكو او اساسها مشروع ورباهنت يوكرينر ايا فيو اوشاقين انت بضل مالقرين تودا اي كي لجرين برنامج كقار كي مرايكن كا
ميز كروشي مجسن لدي Мы маем отрошки зменшити масштаб.
Ван димай на шакалаха ва инан ярайна ба хадда шагадейна. Маха ялай бирнамиси бадан уна тагери джирай ая хадда лаха кийей. Лог винанко ваха ушага ин саамейн та кита гиргар кой сиуэн у саамей саур баэн та мадаха банан.
Тут величезный и це впередовс, тобто медійна допомога, це крапля в море.
Саамейн ту у амид баларан, гиргар кур баэн ту ар дивир камида бада, лакин тагера да бакала у амид аад мхвий муа, хакин танна вахи сиху джинайса мауқифки рушка. Ай адда гиргар кей марайкин ка USAID ая шектай, intan iyo duulaanka ruska ee ukraine ay gaarsiisay in ka badan 7.6 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo iyo mid horumarineeda denis perus oo madax baaris warbaahinta behus info ayaa sheegay shakiil aan ay dawladda ukraine dhibaato kala kulmi doonto hakinta gargaarka mareykanka si kastaba ha ahaatee waxa uu ka walaacsan yahay in barnaamijka dawliga ah ee sida aadka ay ugu tirsanaayeen ай барнамежди ку хидна дебата хогла кала кулми доонан
онд нас головний як це грант отримав
хаяда угу вен е хеса гаргарку ва давлада юкрейн йодой металаян урада булшада ама у гаргарку си тоса давлада дхе угу таго до клейн о сиясада марайканка аqoono leh aya sharxaya in inta badan gargaarka maraykanka uu ukrayn ka caawin jiray in dawladdu ay si shaqeyso waxa sidoo kale la maal gelin jiray barnaamijyada dawladda lagu la xisaabtamo kalaan waxa uu aaminsan dib u furista barnaamijyadan ay xoojin doonaan siyaasada maamulka Trump isla markaana ay xoojin doonaan dawladda Ukraine
Trump wants to force Vladimir Putin to end his invasion of Ukraine
Trump wuxuu doonayaa inuu ku khasbo Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka Ukraine wuxuuna doonayaa inuu gaaro wax isaga iyo kooxdiisa ay ugu yeeraan nabad xoog lagu dhalinayo Ukraine oo xoog leh ayaa arintaasii furo noqon doonta dhinaca kale madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa faray dawladdiisa inay mudnaanta siiso barnaamijyada ugu muhiimsan ee ku tirsanaa maalgelinta Mareykanka isla markaana la raadiyo maalgelin kale oo laga helo gudaha ama dibadda dhageysteel waxaan taas inoo ku dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maatay yahay maxamed abdi xasan sandeere oo ina la socodsiinay barnaamijkaasi amuraha mareykan kaalkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamza abdi barre ayaa tilmaamay hirgelinta hoteelka iyo moolka casriga ah ee maalin ka hor uu dhagax dhigay inuu tusaale u yahay soo kabashada dalka isla markaana la gaaray waqtigii dalka la maalgashan lahaa haddaba dalka ma ka jirtaa marxalad maalgashiga caalamiga u suuragelinaysa in dhaqaale ay geliyaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah abukaate maxamuud shaafi cabdiraxmaan iyo aqoonyahan cabdullaahi axmed shiiqu hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud shaafi
haddaan ku hormaro barnaamijkan aragtida aan ka qabo waxay la muuqataa inaan wax badan oo horey loo sheegay oo aan waxba ka fulin laba sabood labadaba midda koowaad ee waxaan ogna mashaariic fulay oo shaqeeya oo hankii laga qabay ee ballamihii hore ee laga sheegay markii la dhagax dhigayey ka duwanaaday oo weji kala yeeshay markii uu dhammaaday midna waa mid kale oo aan ognahay boqolaal mashaariic oo intii la dhagax dhigo dhigaan uu waxkood ugu dambeeyo labadaas oo waa labada aanan rabajada badan oo ka dhalinyaro ahaan uga qabin inaan aragno mooyaan qodobka saddexaad ee dalkii iyo xaaladiisa meesha hadda joogaan ognahay hadda ma joogno meel dad intii mashaariic baa lagiin furi la yiraahdo oo loo shido ku yaala green loo geliyo looga sheekeeyo khayaal waxaan joognaa xilli ayuba in dadku wada ay ku socon karaan iyo hubanti ay naftooda iyo hantida ugu sheegi karaan la tuso sababtoo ah waxaan isdiidada siyaasadeed ee dalka ka jirta ee meelaha la kala joogtoogo iyo qaabku dalku u yaal ururada xarakiga ee dagaalamayo ee kala shababka ay ugu horeeyaan oo kan Daesh leh ka dagaalamaya marka dalkeenu sidoo hadda u yaalo istiididada iyo ammaankiisu meesha uu marayo iyo firgelinaha laynagu hayo iyo xaaladda ku jira marka la fiirsho dad hadda maxaanku loo heesi karo loodhan karo mashaariic baa jirtay halkan ay maxaan ka soo dumaysaa iyo halkan ay ka boodaysaa xaaladda barnaamijkaas inuu yahay barnaamij kaliya lagu campaign garanayo oo aysan ka soo muuqan caana badan iyo isku halayn badan
shaafi waa maansan tahay haye soo dhawo markan Cabdullaahi Axmed Sheekho
xariiqdii waxa la joogaa wadanka xalliga la maalgashan lahaa waliba maalgelin bas maahane lagu dhiirigelin lahaa in dunida Soomaaliya la tuso inay nabad tahay inay barwaaqo tahay inay qarin tahay inay hodan tahay in laga faa'iideysan karo dhanahay dhalinyaro xaqiiqdii waa in dunida la tuso Soomaaliya inay Soomaaliya nabad tahay meesha caalamka ee safaaradaha naga xalna ku dhex jiro in la tuso meelay deegi karaan oo nabad oo barwaaqo ah wadankeena ka dhex jirto loo soo jiiday naftirkooda inay dunida Soomaaliya maalgashato hadalka wasiir wasaaraha soo jiidayna anu Cabdullaahi Axmed Sheekho waxaan u arkaa mid horumar u horseeday dhalinyarada Soomaaliyeed u noqon doono fursad iyo shaqo abuur wanaagsan ee inay qayb ka qaataan horumarka socda waxaan leeyahay wadanka waa amni waxaan isku halayn karnaa waana la maalgashan karaa waxay u noqon doontaa beri fursad kuwa hadda soo koray kuwa hadda jooga kuwa dalan doona ay fursad u noqon doonta waxaan aaminsanahay 2030 meesha loo gaaro Soomaaliya oo Soomaaliya hadda aan joogna ka bedelan inaan arki doono insha allah arrintaas aan qabaa
Cabdullaahi waa maansan tahay Maxamuud Shaafi waa maqashaa sida hadalka uu dhigayo Cabdullaahi Axmed Sheekho maxaad kaga jawaab lahayd
haddii aad ka taagan tahay qofku la maalgashi marka laga hadlayo maalgashiga waxa asaas u ah waxa la leeyahay amni iyo iswaafaq umadeed umadka meesha ka jira haddii aan amni jirin kama hirgeli karo wax la maalgashi haddii ay istiidan tahay umadaas oo marka ay xabadiga socona istiidii khilaafaad hugmaye jiraan oo la dareemayana inna maalkeeda iyo hantida ku aaminayso dagaal meel walba ka horayaan xal iyo cid ku hawlan oo haddaan leenahay halka waa la galay oo waa laga gulgareynaa arag tusaale dalku shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir nidaamkiisa hadda maxamku lagu qeexaa shantii maamul goboleed iyo dowladdii isku aragti iyo isku siyaasad ma wala ah marka arwaan isla sheegno xaqiiqda isla taabano dalkeenu maanta amnigiisu horta hal ku jooga maxaa iska bedelay xaaladiisii hore in heshiisii galay waa wax jira laakiin dagaaladii iyo caqabaadkii ina haystay duulka iyo caalamka heshiis la galay markii weynada gudaha aan soo galo in xaqiiqda ninka Soomaaliya uu hadalay maxaa isbedelay waxba kor u kacay bisuuxba u soo maamul goboleedadii dublan wada ogtiin meeshii maraysay iyo xaaladeedii Puntland iyo meelaha ayadan xaaladeed meeshii maraysay waan ognahay shalay waa maqlaysiin odayaashii iyo geesfadhigii galmudug iyana meesha ay wax marayeen soomaaliyan horey nu ogeyn iyo meesha ay marayso soomaaliya isku hallayn iyo maalgashiyo caalamiga ka dhici kara saacaddan aan joogno ilaa ay wax ka bedelaan ma odhan karo aragtidaan qabano
waa maasan tahay Maxamuud Shaafi haye Cabdullaahi Axmed Sheekho
xaqiiqdii waxaan aaminsanahay aragtida ah in Soomaaliya isu hagaagayso sanadihii u dambeeyayna qaraaxyadii iyo dilalkii foolxumada ahaa caasimadda ka dhici jiray in laga soo kabsanayo dareemayna taas markaan ku leeyahay cunuga marka uu dhasho ilaa uu ka ordaayo dhib iyo marxalad ayuu maraa inuu kaco kufo ilaa marka dambu cagiisa kaga istaago Soomaaliya dhibay soo martay waa sax wadan soo burburay oo dagaal sokeye galay oo dhibaato aragtay soo maray oo laga soo dagaalamay wey laakiin in dowladdu ay samaysay gacanna iska caabinta cadawga iskaga samaysay gacanna ay ku soo kabtay dalka waa waxa laga shaqeynayo midnimada ummada Soomaaliyeed in Soomaalidu dunidu waxay ka aaminsan tahay in Jamhuuriyadda Soomaaliya federaal ay tahay waxaan aaminsanahay aragtida ah in dunida laga gado dadkeena inuu dalkeena inuu nabad yahay dadkeena loo soo jiidiyo inay iyaga gacanahooda baahida ugu baxaan inay iyaga shaqeystaan waxa fursadaha loo abuuraayo maalgashiga loo sameeynaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaanahay 175 dad dhalinyaro aana waxa intaas loo sameeynaa waa anaga waxay dawladdu u hardamaysan waa anaga waxaan aaminsanahay in maanta safaaradaha dunida ay noo soo dirsatay safaaradaha dunida noo soo dirsatay in xarada xalan ay ku jiraan oo aad loo xumaado anigu tusin karno in waddanku nabad yahay dadku nabad yihiin ayagoo laga sameyn karo fursado safaarad kasta ah safiir kasta ah safaaradiisa uu tagi karo sidana marka build base kala sameynayeen waddanka soo la soo kabay waxa waa in la baro dadka dunida laga gado waddanku nabad yahay amni yahay hadalka ra'iisul wasaaraha ee madaxweynaha 400% dhalinyar hadaan hawaan taageersanahay waxaan ku taageeraynaa waxa waa in fursad loo abuuro kuwa naga dambe
waa mahadsantihiin labadiinaba maxamuud iyo cabdullaahi waxaan soo gaarnay gabagabada dooda maxamuud shaafi adaan markan ku siinayaa marka fiirisa xaaladda dalka ka jirta iyo talaabada iyo dhaqdhaqaaqa ee wada dowladda maxaa is leedahay sida xalka uu noqonayo ama xaaladdu ay ku dhamaanayso
dalkani faari iyo baahi kama bixi karo ilaa dalka waxa laga soo saarayo la ixtimaado lagu tiirsanaado oo dhaqaale ahaan iyo dheefshi ahaan labadaba maana loo yeel sababaha looga saari waayena aynu soo wada ogna sababa amni daraaid inagu saa og inayna marka uu kuyaal cagaara isu gelino oon dhahno waxba kama jira dadka waxaasaan u sheegayna wadanka intayna wax u sheegnaa waxa isu sheegno waa aragtida aanu aan qabo waxaan leenahay webiyeynu leenahay aad aragtay dhul istraatiijiya saarta u yeel baynu leenahay maxaa ka soo baxa maxaase lagu saari waxba lagama soo baxa lagamana soo saari karo waxaan ognahay dadkii beeraha lahaa ee basaatiinta iyo maxaanku ilaahay beeraha webiga saaran lahaa ee w f p ku quudiso xeryo ku yaala goboladeena weliba siiba caasimad duruuftaas maxaa keena sabab amni waa keena dadkii noocaasa xeryay ku jiraan waa la quudiyaa w f p waa quudisa haddana waxaan xog ku haynaa inay mashaariicdii ka go'antaysaan bilihii iyo sanadii u dambeeyey dadkaasina xaalo khatara ay ku jiraan haddaad dadkan wareysto oo aad og tahay dadkaasi sababa amni bay guryahoodii uga soo kaceen uga soo barakaceen qoysas u kala dhumeen kuwa u dhinteen kuwana u dhaawacmeen intaa markaan ognahay inaad qof kale u sheegto tiraa dalkii waa amni oo waa kani waxaamana waa war aan waxba ka soconaynin marka taas waata soomaalinimadii inagoo asfahoose u wada hadlayno kor markaan u baxno heshiisyada la gelayo ilena ama maxaanku caalamka heshiis la gelayna waa sax waa gundhig laakiin bulshadeenan iyo jiilasha hadda nool waxa u noqon kara hanti inaysan ahayn baan aanu rugaysna sababta asaha rusalku ka tilmaamay meesha u manay asaaska ahaa ee in la sugo ee la saxo u baahanay waa dalka gudihiisa iyo dadka ku nool
waa mahadsantahay haye cabdullaahi axmed sheekhu
waxna waa wax shaksiya waxna waa wax dan guud ummad ka dhexeeya danta shaksiga waxaa ka weyn danta ummadda soomaaliyeeda ka weyn waddanka inuu soo kabanayo marxalad kabashaa ku jiro waddankeenna amni yahay oo hadda laysku hadlayn karo dunida inaan barnaahay wax xumaanoo ka taagan haba yaraata ma jirto waxa waaye iskuma gelinayna okiyaal cagaara iyo waxaan isku sheegayna waxa xaqiiqda oo jiro soomaalida aan hadda aan joogno ilaahay subxaana watacaala nabad una siiye nabadda aan haysanaahayn dunida inaan kula golgorsanahay waa wax sax dunida meel 400% amnigeeda sukoor waa la dhahay ma jirto inta haysanaa kugolgotameyn ganacsigu markuu isku soconayo hadda soomaali hadda meel ganacsi ka xayiran midna ma jirto waxaa xayiranaa haddana shaksiga wax yariyey dadka danta shaksiga wata waxaa kala weyn inay fiiriyaan danta ummadda guud wax ka dhexeeya taase aan kula dardaarmayaa hadalkayga mid ugu weyn waxa waa maalinta dooda labaad ee aan geli doono insha allah waxay noqon doontaa soomaaliya oo la maalgashaday qurux badan soomaalidan aan ahayn ee ka qurux badan ayaan dood labaad wada geli doonaa haduu ilaahay ilaahda insha allah waxaan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo ka madaxweynaha adkaynaya insha allah biidni illahi baari in soomaaliya nabad u hoosiyi doonto 2030 meesha aan ku gaarno waxa waa tallaaba tallaaba ku xigto jaranjar hal mar la booda ma jirto waalkay waa maadsan yahay hadalkiiintaasa kusoo gabagabeynaya wabillahi tawfiiq
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay abukaate maxamuud shaafic cabdiraxmaan iyo cabdullaahi axmed shiiqo inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan yahay xuseen xasan dhaqaale oo doodaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socotiinay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. Ismaaciil Danan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Uchal li'ad su'chidan u'gida. Uchal li'ad su'chidan u'gida. Uchal li'ad su'chidan u'gida.